Og så har de taget en række citater sådan fra alle mulige forskellige steder. Alt fra Hoodly Hood, fra EM92, noget fra Star Wars, noget fra nogle julekalendere og lidt af hvert. Og bruger det som en indgang til at sætte ord på, hvad julen er for en størrelse. Og det er skrevet på en måde sådan, at den almindelige dansker sagtens kan læse det og forstå det. Og det er netop pointen med det, at det er en julekalender, man skal have lyst til også at dele ud til sin nabo, kollega eller noget familie, der ikke kender Jesus. Jeg har lagt nogen ude på hylden derude, som I frimodigt må tage af. Der er kun dem, der står derude, men tag endeligt, så længe der er lager derude. De er gratis at tage, og hvis man nu synes, at produktet er godt, så tror jeg, at Dansk Bibelinstitut vil sætte pris på en god julegave. Det er nok tanken bag. Men jeg synes, produktet er godt i sig selv, så tag endeligt og del det ud. Det var en lille reklame. I går så fik jeg et spørgsmål til et udtryk i Esajas bog, kapitel 8, vers 23, hvor der står om vejen langs havet. Og det fik jeg et spørgsmål til, hvad det var for noget, og jeg måtte bare erkende, at det havde jeg ikke lige præsent for mig. Jeg gik hjem og slog op i de par kommentarer, jeg har til Esajas bog, jeg sådan havde tilgængeligt. Og der var ikke nogen, der kommenterede på det. Så undersøgte jeg lidt videre, og endelig fandt jeg en, der havde lyst til at kommentere på det. Og det, jeg fik med derfra, det var, at det højst sandsynligt er tanke på en vej, der har gået fra Dan inde i det nordlige, det nordøstlige Israel, og som så går ud til kysten. En vej, der var sådan ret central for adgangen til havnen i Tyrus. Og det er højst sandsynligt den vej, som ligger op i området omkring Zebulon og Naftalis stammers område op i det nordlige Israel, som bliver nævnt her i vers 23. Det er derfor, det bliver nævnt, fordi det sådan er et geografisk sted, som alle kender. Lidt ligesom, lad os sige, E45-motorvejen, eller sådan noget i den stil. Så jeg tror ikke, der ligger mere i det, end at det er en stedbetegnelse, som folk kunne forholde sig til. Ja, så langt, så godt. Nu skal vi bruge to afdelinger i aften sammen, og jeg vil starte med at sætte et par enkle ord på, hvorfor er det, at det er godt for sjælen, godt for os som kristne, at lede efter Jesus i det gamle testamente. Hvad får vi ud af det? Det bliver sådan en lille kort introduktion, og så skal vi prøve at se på Noas ark, og hvordan Noas ark er et forbillede på Jesus. Så har vi en lille pause, og så bagefter pausen, så vil jeg prøve at sige lidt om, hvad der sker, hvis vi ikke leder efter Jesus i det gamle testamente. Og efter jeg har sagt lidt kort om det, så vil vi prøve at se på påskelammet tilbage i 2. Mosebog som et forbillede på Kristus. Og ligesom det er i går, hvis det her det skal lykkes, at det skal komme til at handle om Jesus, og Jesus skal blive stor for vores hjerter igennem det, så vil jeg starte med at bede en bøn. Kære Gud og far i himlen, du har givet dig til kende for os. Du er historiens herre, og du har fået hele historien til at handle om, hvem Jesus er, hvad han har gjort for os. Det er midterpunktet, det vigtigste. Herre, jeg beder dig om, at nogle af de begivenheder og nogle af de ting, der fandt sted før Jesus, at det nu må i aften hjælpe os til at forstå mere af, hvem Jesus var, da han kom, og hvad han er for os den dag i dag. Åbn vores øjne for det med din hellige ånd. Amen. Hvorfor er det vigtigt, at vi skal finde Jesus i det gamle testamente? Og hvorfor er det vigtigt, at vi gør det i aften, og gør det hver aften, eller når vi læser i Bibelen indimellem derhjemme, også i det gamle testamente? Jo, i går der startede vi i Lukas evangeliet kapitel 24, hvor Jesus han vandrer med de her folk, der var på vej til Emmaus, to disciple. Og efter at Jesus han havde holdt den prædiken, jeg omtalte i går for dem, hvor han viser, hvordan at hele det gamle testamente, det peger på ham. Det handler om ham. Så udbryder de her to disciple, efter Jesus han er forsvundet fra dem, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Altså at se det gamle testamente, læse det og forstå, at det faktisk handler om Jesus, det er noget, der kan sætte vores hjerter i brand. Fordi vi igennem det kan lære mere om, hvem han er, hvor stor hans frelse er, hvor evig Guds frelsesplan i Kristus er. Derfor er det ret vigtigt. Jeg har lyst til at læse et citat for jer fra den her bog, som Jan Bygstad har skrevet, Skriften vidner om Kristus. Det er en ret god bog, man kan læse, hvis man har lyst til at dykke lidt mere ned i det her med Jesus i det gamle testamente. Men der siger han på et tidspunkt sådan her, løsrives Jesus Messias fra GT, fra det gamle testamente, så får vi et blegt og blodfattigt billede af frelseren, og står i fare for at miste selve den centrale dimension ved hans person og hans frelsesgerning. Dermed står vi også i fare for at lede ubodelig skade på vort kristenliv. Jan Bygstad siger, at der er rigtig mange rigdomme at hente, når vi ser på Jesus i det gamle testamente, og det er vigtigt for vores personlige tro. Og det håber jeg også, at det kan blive i aften. Det er en af grundene til, at vi skal gøre det. For det andet, så skal vi gøre det, fordi det kan være med til at åbne det gamle testamente. For mange af os, så kan det gamle testamente nogle gange virke en lille smule distanceret i forhold til os. Og begynder vi at se, at det faktisk handler om Jesus, så peger frem på ham og åbner ham op for os, så bliver også det gamle testamente åbnet for os. Og det er trods alt Guds ord, så det er en kæmpe værdi, hvis det også kan ske. Så fordi det er godt, det kan sætte vores hjerter i brand, fordi det kan åbne det gamle testamente, og fordi at når vi får åbnet det gamle testamente og ser, at det peger på Jesus, og det hænger sammen, at det er én Gud, der har talt på tværs af 1500 år, igennem mange forskellige forfattere, så får vi også tillid til Bibelen. At det er Guds ord, og bibeltillid er virkelig væsentligt. At regne med det Gud, han taler til os. Det er jo blandt andet derfor, vi sang den sang, vi lige sang, hvor vi i første vers sang, at Jesus han, eller at Gud han aldrig vil glemme hans ord. Sådan løst parafraseret. Har vi tillid til skriften, så har vi tillid til en Gud, der aldrig vil svigte os med de løfter, han har givet os. Ja. Så nu har vi stået på trinbrættet og set det væsentligt igen i aften, og så hopper vi ind i det. I går så refererede Preben kortvarigt til Find Holger. Jeg overvejede, at man skulle give det temaet af overskriften Find Kristus som en reference til den gode Find Holger. Man bliver påvirket af den litteratur, man læser. Sådan er det jo bare. Men jeg ved ikke, om I kender det, når I kigger i de der Find Holger-bøger, hvor man skal finde den her frustrerende person, Holger, der gemmer sig imellem alle de andre. Man sidder, og så det er jo alle de andre personer, der er lette at finde. Man finder, altså man kan se dem, alle dem, der ikke er Holger. Og de fylder rigtig, rigtig meget. Og sådan kan det være nogle gange, når man læser det gamle testamente, at vi finder begivenheder, personer, genstande osv., som fylder meget, men det er jo netop ikke Jesus. Så det er nogle andre ting, der kan komme i fokus. Men hvis I sådan vender tilbage til Holger, så gælder det jo faktisk, at rigtig mange af de personer, der er med i Find Holger-bøgerne, som ikke er Holger, de faktisk minder om Holger. De har måske den samme hat, eller samme frisyre, eller samme stok, eller de samme briller, det samme farve tøj osv. De er godt nok ikke Holger, men hvis vi kigger på dem, så hjælper de os faktisk til at forstå lidt af, hvem Holger er, eller hvordan Holger han ser ud. Og det samme er det, vi skal gøre nu med det gamle testamente. Vi skal lede efter det, jeg har kaldt forbilleder, eller det, man kan kalde typer på Kristus. Personer, genstande, begivenheder, som finder sted i det gamle testamente, men som blandt andet er placeret der af den årsag, at de skal hjælpe os til at se lidt af, hvem Jesus er. De skal minde os om ham. Jeg ved ikke, om I nogensinde har overvejet spørgsmålet, hvorfor er det, at Jesus han kommer så sent? Hvorfor er det, at Jesus kommer så sent? Adam og Eva, de falder i synd i Edens have, og så går der flere tusind år, hvor vi i det gamle testamente kan læse om forskellige personer, og hvordan synden den fylder rigtig meget hos dem. Og først flere tusind år senere, så kommer Jesus ind på scenen, ham der er den egentlige løsning. Hvorfor sendte Gud ikke Jesus med det samme? Hvorfor sendte Gud ikke Jesus dagen efter syndefaldet? Måske en uge efter, men sådan meget kort tid efter syndefaldet. Den tanke har jeg nogle gange irriteret mig over. Hvorfor gjorde Gud ikke det? Og nu tror jeg, jeg begynder at have en eller anden idé om, hvorfor Gud ikke gjorde det. Jeg kan ikke læse det i Guds kort, men en tanke, det kan være, at når jeg tænker på, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for mig, så kan det nogle gange være en lille smule svært at forstå. Det, at han har frelst mig, det, at han har sonet min synd, det, at han er et offerlam, en offring i mit sted og sådan, det kan meget let blive sådan lidt ukonkret eller diffust. Jeg kan have svært ved at forstå det. Og der finder jeg rigtig meget glæde i at gå tilbage i det gamle testamente og se nogle af de forbilleder, som hjælper mig med at forstå, hvem Jesus er og hvad han har gjort for mig. Det er som om Gud godt vidste, at vi mennesker ikke var klar til at få en frelser fra dag 1, så vi har fået en masse små frelsere, en række små redningsfolk i løbet af det gamle testamente, sådan at når Jesus kom ind på scenen, så kunne vi igennem alt det, der var kommet forud, bedre forstå, hvem Jesus var. Det er i hvert fald der, jeg er landet indtil videre på spørgsmålet om, hvorfor så sent? Hvorfor kom Kristus så sent? Og det har jeg fundet en glæde i. Nu skal vi dykke ned i en konkret ting i det gamle testamente, eller en konkret begivenhed, nemlig Noas ark. Og se, hvordan Noas ark og den frelse, der kommer ved Noas ark, har noget at gøre med Jesus. Det er sådan, at når man leder efter forbilleder eller typer på Jesus i det gamle testamente, så er der fem spørgsmål, der kan være ret gode at stille. Og dem kommer vi til at stille her til Noas ark, og kommer til at stille dem til påskelammet i næste time. For det første, så kan det være en ret god idé at spørge, henviser det nye testamente til typen? Fordi nogle gange, så kan det være svært selv at finde de der typer, men hvis det nye testamente henviser til dem, så kan det være en hjælp. Det kan også være, der er typer, det nye testamente ikke henviser til, men det kan være sådan en god hjælp til at forstå, om der er noget her at se i forbindelse til Jesus. Og hvis man nu ikke kan huske hele det nye testamente udenad, når man læser sig igennem det gamle testamente, så kan det være godt bare at se nede i henvisningerne en gang imellem, om der er en reference til det nye testamente. Fordi så kan det jo være, at der er en henvisning fra det nye testamente til det gamle testamente. Så det er det første, vi skal spørge om. Bruger det nye testamente den her type til at sige noget om Jesus? Det andet, vi skal spørge om, det er, altså, hvad betød den her type, eller den her begivenhed, den her person, den her genstand, tilbage i det gamle testamente? Så skal vi stille det tredje spørgsmål. Hvad er den centrale lighed mellem Jesus og den her person, genstand eller begivenhed? Hvad er typens centrale lighed? Så skal vi for det fjerde spørge, hvordan er Jesus bedre? Hvordan er Jesus bedre end typen? Og for det femte, så skal vi prøve at spørge, hvordan hjælper den her type så os til at forstå, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os? Nu har I de fem overskrifter, som leder os frem, og så ved I, hvor langt vi er kommet i hver halvleg. Okay, hvis vi tager vores bibel og slår op ved Noas ark i 1. Mosebog. fra kapitel 6 og frem efter. Så er vi ved Noahs ark, og det skal vi bruge en del det her afsnit. Men vi skal starte med at holde en finger inde der, og så svinge frem i det nye testamente til 1. Peters brev. Fordi spørgsmålet det var, bruger det nye testamente den her begivenhed, Noahs ark, til at lære os noget? Og det er der virkeligheden, at hvis vi slår op i 1. Peters brev, så ser vi i kapitel 3, at det gør det nye testamente. 1. Peters brev, kapitel 3, vers 20 og frem efter. Der siger Peter sådan her. Vi tager lige det sidste fra vers 18 med for at få lidt sammenhæng. Hvor Peter han siger om Jesus, at Jesus blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Det var dem, der var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. Og i den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af legemets navs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Stopper vi der. Med andre ord, så tager Peter Noahs ark og siger, at Noahs ark kan lære os noget om den frelse, vi får i Jesus, i det vi bliver døbt. Det vand, altså Noahs arks vand, er et billede på den dåb, der nu frelser jer. Så det nye testamente siger, at Noahs ark har et eller andet at fortælle os om, hvad det er, Jesus han har gjort for os. Okay, så skal vi stille det næste spørgsmål. Hvad var det, Noahs ark lærte de troende på det gamle testamentets tid? Altså, vi skal prøve at spole tiden tilbage før det nye testamente og tænke, når de tænkte på Noahs ark, hvad tænkte de så på? Hvad betød Noahs ark så for dem? Jo, så bliver vi nødt til at starte sådan helt tilbage ved syndefaldet og skabelsen. Gud, han har lige skabt en verden, der er helt igennem god og harmonisk, hvor alt er godt, hvor det er, som han vil det, hvor mennesket lever uden synd i frit fællesskab med Gud. Og så kan vi læse om syndefaldet, om at Adam og Eva de betvivler Guds godhed, spiser frugten fra træet, og hvordan synden den så bare begynder at fylde mere og mere. Kain og Abel bliver til brodermor. De efterfølgende slægter er fyldt af ulydighed og uorden. Og ligesom vi kan se, at det her skaberværk det er ved at komme ud af kontrol, synden er begyndt at overtage det hele, så kommer beretningen om Noahs ark. Prøv at læse vers 1-2 i kapitel 6 i 1. Mosebog. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudsønderne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Og hvis vi læser videre ned i vers 6 og 7, så kommer konsekvensen af den her situation, Guds dom over skaberværket. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade. Både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Vi møder Gud, der er bedrøvet over synden. Både oprøret mod Gud og oprørets konsekvenser imellem mennesker. Gud, han er så bedrøvet over det, og så vred over det, at han bliver nødt til at gøre noget ved det. Han bliver nødt til at udslette synden. Han bliver nødt til at gøre op med det. Men, og der er den men, som vi møder i vers 13, Da sagde Gud til Noah, der kom jeg for langt, tror jeg. Lige 2 sekunder. Vi tager vers 8 først. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Der er det her men. Men Noah fandt noget for Herrens øjne. Så midt i situationen, hvor Gud han vil gøre op med synden, han vil straffe, fordi han er vred, han har fortrudt, så er der en mand, Noah, som finder noget for Herrens øjne. Og det resulterer i vers 13, at Gud gør sådan her. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at gøre en ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen, alle sammen. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af gofertræ. Du skal indrette den med rum. Du skal tjære den indvendigt og udvendigt. Og således skal du bygge arken, og så kommer der en lang forklaring på, hvordan det skal finde sted. Men pointen er, at Gud han er træt af skaberværket. Han vil gøre op med det, men han vil starte forfra. Han vil starte forfra. For prøv at kigge over i vers, kapitel 7, vers 23. Alle levende væsener på jorden blev udslettet. Både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, de blev udslettet fra jorden. Og kun Noah og de, der var sammen med ham i arken, blev tilbage. Konklusionen bliver, at Gud han gennemfører den dom, han har sat sig for. Han udsletter alle, undtagen Noah og hans familie. Hele skaberværket skal startes forfra. Og så kommer vi over i 1. Mosebog, kapitel 8, vers 15-17, hvor Gud siger sådan her til Noah. Da sagde Gud til Noah, gå ud af arken sammen med din kone, dine sønner, dine svigerdøtre, alle dyrene hos dig, alle levende væsener, fugle, kvæg og krybdyr, der kryber på jorden, skal du tage med dig ud, så de kan vrimle på jorden og blive frugtbare og talrige på jorden. Hvis man sådan har 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, sådan i sin hukommelse, når man læser det her, så er der en klokke, der begynder at ringe. Der er et sted tidligere, hvor Gud han har kaldet nogen til at gå ud og blive frugtbare og talrige. Det er tilbage i kulturbefalingen i 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, når Gud han siger til Adam og Eva, at de skal gå ud og blive frugtbare og talrige. Gud han har altså forsøgt noget med Noah, nemlig en ny skabning. Han vil starte forfra. Han vil begynde på ny. Hvis man sådan reflekterer lidt over, hvad er det, vi kan tage med fra Noahs ark og den beretning, som vi sådan meget lynhurtigt lige har løbet igennem. Hvad kan vi så lære om Gud, hvem Gud er, hvad Gud vil os? Jo, det første, vi kan lære, det er, at Gud han er hellig. At han hader synd. Han bliver vred over det. Han bliver bedrøvet over det. Fordi det er en hån mod ham, og det ødelægger hans gode skaberværk. Så Gud er en hellig Gud, der vil gøre op med synden. Det kan vi lære om Gud i Noahs ark, beretningen om Noahs ark. For det andet, så tror jeg også, vi kan lære en anden ting om Gud, nemlig at Gud han er også en Gud, der ønsker at frelse, at redde. Samtidig med, at han ønsker at straffe og gøre op, så ønsker han også at redde dem, der sætter deres håb til ham. Dem, der har fundet noget i hans øjne. Han ønsker altså at finde en måde, hvor nogle af dem, der var før dommen, også må komme med igennem dommen om på den anden side. Og så kan vi også læse, at Gud han faktisk gør det, altså at han redder Noah og hans familie. Sådan at dem, der sætter deres lid til ham, de faktisk bliver beskyttet igennem dommen af Gud. Så Gud han er hellig. Han ønsker at frelse nogen, og han frelser nogen ved den vej, han har anvist. Det er tre pointer, vi i hvert fald kan tage med fra Noahs ark. Vi kan helt sikkert også tage alt muligt andet, men det er det, vi lige skal stoppe op ved i aften. Så kan vi så stille spørgsmålet. Hvad har det til fælles med, hvem Jesus er, og hvad han har gjort for os? Jo, i det nye testamente så læser vi om Jesus, som er den, der både forkynder, at Gud han en dag vil komme igen til dom, hvor alle, hver enkelt, som Henrik så fint sagde, skal stå til regnskab over for Gud. Jesus han viser os også i det nye testamente, at Gud han er en Gud, der hader synden. Men han viser os også, at Gud han er en Gud, der ønsker at frelse og redde. Ligesom Guds dom over alle de uretfærdige i det gamle testamente i syndfloden bliver tydeligt, sådan vil Gud også en dag holde en dom. En evig straf. Hvor arken i det gamle testamente, den fik lov at redde 8 personer igennem Guds dom over til et nyt liv, så vil Gud også igennem den endelige dom redde nogen, dem der er i Kristus. Ikke i arken, men i Kristus. Til en ny verden, en ny skabelse. Det er derfor, Paulus siger i Romerbrevet kapitel 8, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det samme galt for Noah, så længe han var i arken. Nu gælder det for os, som er i Kristus Jesus. Men vi bliver også nødt til at spørge, er der så en forskel på Noahs ark og på Jesus? Er der en forskel? Og det er ofte, når man kigger på den her forskel på typen og på antitypen, eller på forbilledet og på Jesus, at vi begynder at se, hvordan Jesus han er så meget bedre. Guds dom tilbage i syndfloden, det var jo bare en dennesidig dom. Det den dom kunne, det var at slå et menneske ihjel. Det var en dom, der ikke var mere ødelæggende, selvom den var på mange måder alt ødelæggende i den her tilværelse, så var det en dennesidig dom. En dom, der handlede om, at alt i den her verden skulle restartes. Skulle mærke konsekvenserne af oprøret. Men der er der en forskel til den evige dom. Den evige dom er ikke bare en dennesidig dom. Det er ikke bare en dom, som handler om, at nogen kan få lov at leve videre her nu, og andre mister livet. Det er en dom om evig frelse og evig fortabelse. Så dommen er langt mere alvorlig i Jesu tilfælde, end den var i Noahs tilfælde. For det andet, så er frelsen, eller Guds mål, for dem, der skal frelses, også langt større. Noah, han fik lov at gå igennem dommen, igennem vandfloden, ind på et nyt liv, eller en ny fortsættelse af sit liv her på den her jord. Han fik jo ikke lov at leve evigt igennem den dom. Han fik bare lov at få lidt flere år på den her jord. Jesus derimod, hans frelse, det er en frelse, der kan redde til evigt liv. Der er også den tredje forskel, at Noahs frelse og redning i arken, det var en frelse, der viste sig ikke at være tilstrækkelig. For der går ikke lang tid efter, at de kravler ud af Noas ark, før synden på ny begynder at ødelægge. Det er den første begivenhed, der nævnes efter Noas arks begivenheden. Det er beretningen om, at Noas sønner begår synd. Synden den flyttede med ind i arken og med ud af arken efterfølgende. Så det var en frelse, der ikke i sidste ende kunne gøre op med synden. Har man virus på computeren, så kan man nogle gange slukke computeren og starte forfra. Det kan være, at man sådan lige får lidt luft igen. Det kan være, at der er nogle ting, der sådan nogle processer, der bliver lukket ned, så det lige kører lidt bedre. Problemet er, at virusen den fortsætter. Den er der stadigvæk, og den kan godt være, at den begynder at ødelægge mere på ny efterfølgende. Det at slukke og tænde en computer, det er altså ikke nok til at fjerne en virus. Det var det heller ikke, da Gud han udslettede alt, undtagen 8 mennesker, som også var syndere, som dermed tog synden med ind på den anden side. Men sådan skal det ikke være med Jesu frelse. Når Jesus frelser os, og frelser os til et liv på den anden side, så skal synden en gang for alle fjernes. Så skal vi komme ind med nye hjerter. Hjerter, der ikke længere har synden i sig. Vi skal leve et evigt liv uden synd. Uden syndens konsekvenser. På den måde er Jesu frelse meget, meget bedre end Noas frelse. For det fjerde, så er der også den forskel, at Noah, han kunne tage hans familie med. De kunne være 8 personer og en række dyr ombord på arken. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker der var på Noas samtid. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker der gik til, men det har nok ikke været så få. Det var en frelse, men det var en begrænset en af slagsen. Jesus, han har udgydt sit eget blod for os. Og Jesus han siger, at det er nok til alle, der ønsker at have del i det. Noas ark havde helt naturligt en begrænsning på, hvor mange der kunne være der, og det var kun 8 af forskellige grunde, der endte med at være med. Til det evige liv, der er der plads til alle. Der er ikke en pladsbegrænsning i den frelse. Der er mange, der desværre ikke tager imod. Men vi har al ønske og mulighed for at gå ud i Krusbjerg, ud i Danmark, ud i hele verden, og forkynde det her budskab, for der er plads til alle. Vi skal ikke tænke, at jo flere vi får ind, jo tungere bliver båden, og jo større er chancen for, at vi synker og går ned. Jesus han har en gang for alle sonet al verdens synd. Der er plads til alle. Det er en bedre frelse. Så skal vi til sidst også prøve at stille spørgsmålet. Hvordan hjælper Noas ark os til at forstå frelsen? Hvordan hjælper Noas ark os til at forstå, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os? Jo, jeg tror, Noas ark det giver os et ret godt billede på, hvad det betyder at være i Kristus. Det er et udtryk, vi finder rigtig mange steder i Bibelen. Jeg refererede lige Romerbrevet kapitel 8. Hvis I læser Efeserbrevet, så vil I finde det udtryk rigtig mange gange, at kristne, det er nogen, der er i Kristus Jesus. Og det lyder bare så underligt. Det er et underligt udtryk, at være i nogen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at være i en anden. Det har I været i jeres mors mave, alle sammen, på et eller andet tidspunkt. Men når man så først kommer ud, så virker det lidt underligt, at skulle være i nogen. Der tror jeg, at Noas ark er et ekstremt godt billede for os til at forstå, hvad betyder det at være i Kristus? Jo, det svarer til at være inde i en båd. En båd, der er på vej et sted hen. Og så længe vi er i båden, så vil vi blive flyttet derhen, hvor båden skal hen. Så længe du er i Kristus, så skal du komme derhen, hvor Kristus skal hen. Jeg tror, Noah han kunne måske indimellem opleve et bølgeskulp eller to inde i Noahs ark. Og det kan være, at han endda snublede. Det kan være, at han faldt. Men han var jo inde i båden. Og derfor var han stadigvæk i sikkerhed. Du, der er i Kristus. Det kan være, at livet engang imellem er bølgefyldt. Det kan være, at du bliver slået omkuld. Det kan være, at du falder i synden der. Så længe du er i Kristus, så er det som at være i en ark. Så kan du rejse dig igen og fortsætte med at være der. Det betyder ikke, at du ikke godt kan, hvis du vil, kravle ud og springe over bord. Det betyder ikke, at du ikke godt kan lege så meget med ilden, at du på et eller andet tidspunkt står op på kanten af reglingen og lader dig falde i, eller bliver overrasket og falder i, og derfor ikke længere er ombord. Men for dig, der er i Kristus og søger at være i ham, så er det ligesom med Noah i Noahs ark. Du er i sikkerhed. Jeg tror også, vi kan lære af Noahs ark, at vi skal se på den forskellighed, som jeg lige nævnte, at der er plads til alle. Noahs ark, det er at være i noget, der er begrænset med plads. At være i Kristus, det er ikke at være i et begrænset sted. Og derfor så skal vores fællesskab her, det skal også være et fællesskab, der ikke har nok i sig selv. Vi er ikke 8 mennesker i en familie, der er det, der kan være i båden. Vi er et fællesskab, der altid vil blive rigere, jo flere der kommer til. Og det vil vi søge, og det vil være godt for os. Så tror jeg måske også, at vi kan få et billede af, hvad der skal ske, når Gud han kommer igen. Når Jesus han kommer igen, så skal vi starte forfra. Noahs ark fik lov Noah og hans familie fik lov at opleve at starte forfra, træde ud på en ubeboet jord. De havde godt nok synden med sig, men de fik lov at komme der, hvor livet det er nyt. Det skal vi en dag også opleve, når Jesus han frelser os til et evigt liv. Når vi skal være sammen med ham i de himmelske boliger, så skal vi træde ind et sted, som er nyt, som er friskt, som ikke er ødelagt. Hvor alt det, der ødelægger vores verden, det ikke er længere. Det tror jeg, Noahs ark kan minde os om. Jeg tror måske også, at Noahs ark kan minde os om, at Gud han er en alvorlig Gud. Jeg undrer mig jævnligt over det, når jeg læser børnebibel for mine børn. At Noahs ark, det er den historie, der altid er med i alle børnebibler. Det er børnebibelhistorien. Der er så mange søde dyr. Det er så godt. Men Noahs ark, det er også en af de beretninger i Bibelen, der allertydeligst viser os, at Gud han faktisk er en Gud, der har tænkt sig at dømme. Han viger ikke tilbage. Han er ikke svag. Lige nu så er han tålmodig og langmodig. Han venter, fordi han vil have flere med. Men han er ikke svag. Han kommer ikke til at svigte sit løfte om at komme tilbage og holde dom. Han svigter ikke hans løfte om at føre os ind i et evigt liv. Det tror jeg, vi kan tage med fra Noahs ark, som er et billede forud på Jesus. Ja, jeg vil slutte den første del ved at sige det her. Man kunne sikkert trække meget mere frem ved Noahs ark. Er der nogen, der har nogle spørgsmål og kommentarer, så tager vi dem med det samme her. Det er der ikke. Så vil jeg som det allersidste bede en bøn til Gud. Gud og far i himlen, du som frelste 8 personer igennem vand. Du har lagt en langt større frelse til rette. En frelse, vi kan døbes ind i ved tro og dåb, og som skal frelse igennem en langt mere alvorlig dom. Herre, tak fordi, at din frelse den er langt større og mere mægtig, end Noahs ark var for Noah og hans familie. Tak fordi vi en dag skal opleve en syndfri, helt ny verden.